Ndrojmë argumentin për të kaluar tek rubrika muzikore me temë, tradita kombëtare dhe kënga si formë veçantë shpresë muzikore, përgatitur nga profesor Spiro Kalemi. Emisionin e sotëm ja kushtojmë këngës së njohur si Dukat i Vogël Je, interpretuar nga Marie Kraja.
Kënga popullore, ose me drejt kënga që këndohet nga populli, e përcjellur tek ai nga brezi më parshëm dhe kristalizuar në shijen mendjen e kujtesën e tij, është një realitet. Madje më shumë se kaq. Është një fenomen me rëndësi jo thjesht vetëm muzikor, por një hedhje shoqërore dhe historik. Rruga që kjo këngë përshkon që nga qasi kur krijuesi i saj e hedh në Midisin, ku ja nis këtë rrugë, është e ndryshme nga kënga në këngë. Rastisë madje edhe shpesh që humbet autorësia, dhe megjithatë ajo vazhdon jetën e saj e pacinuar nga anonimati i fituar, sepse është krijimi muzikor me tërësinë elementëve cilësor përbërës të këngës që jep jetë gjatësinë. Kënga shqiptare numëron shumë raste të tilla. Disa prej tyre koha jo vetëm nuk ja ka zbehur vlerat, por të kultivuara dhe të interpretuar nga artistë interpretues me emën, kanë konsoliduar fizionominë, kanë përcaktuar strukturën, duke qëndruar krahas krijime më të reja në ballë të repertorit përbërës të muzikës sonë kombëtare. I tillë është rasti i këngës Si Dukat i Vogël Je. Kënga që jeni duke dëgjuar interpretohet nga artistja Maria Paluca Kraja, një nga interpretuesit më të shquar të këngës shqiptare. Madje këtu është rasti të rikujtojmë dëgjuesve se është merit e Marijës dhe artistëve tjerë bashkohur me te, që si Maria e nisën veprimtarinë e tyre në vitet 30, që këngë të tilla, si kjo që jemi duke dëgjuar, kaluan që nga midisi familjare festiv i hershëm në skenën e koncertit, duke zënë me kohë vend të ndërruar në programet e koncerteve. Krahasaj, kënga Si Dukat i Vogël Je dhe në linje sillës me nodhët së nodhët jashtë hapësirë shtetërore të Republikës së Shqipërisë, në trevat e banuara shqiptare, të kputura forcërisht nga trulli i dhëut, paraqet edhe një fenomen tjetër. Ajo paraqet vjushmërinë e këngës qytetare dhe përhapjen e saj, kultivimin, njohjen e saj në një territor që ka përsen kufi shtetëror. Kjo këngë këndohet në Gjakov, Prizren, në Shkodër, me variante të ndryshme, duke përcaktuar kështu atë shtrirjet e këngës qytetare që sidomos në viset veriore të banuara nga popullsi shqiptare, njef shije, botkuptim, zakone e muzikë të parafërt e deri të njajta.
Luise